เห็นคุณหมอโพสต์ลงเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ๊ะมันก็มีสิ่งที่คนก็พยายามขบคิดกันว่าเอ๊ะทำไมการแพร่ระบาดของประเทศในแถบลงมาจากเส้นศูนย์สูตรนะเนาะมันไม่ค่อยติดเชื้อเนี่ยอันนี้มันเกิดจากอะไรอาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
ก็คือจริงๆตอนนี้ต้องเรียนว่าไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับโดยทฤษฎีมันก็มีเหตุได้มากมายนะครับอันที่มีคนพูดถึงมากที่สุดอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องวัคซีนวัณโรคที่เราฉีดกันนะครับ
ค
่
ะ
มันไปสร้างภูมิต้านทานงั้นเหรอ
มันไม่มันไม่ใช่ภูมิต้านทานต่อโรคโคโรนาโดยตรงแต่วัคซีนวัณโรคเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั่วไปซึ่งอาจจะทำให้มันได้ประโยชน์ในการต้านทานไวรัสบ้างคือวัคซีนวัณโรคปัจจุบันเราก็ใช้นอกจากใช้ป้องกันวัณโรคแล้วก็ใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยก็ใช้เป็นประจำ
ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะฉีดไอ้ที่เรียกทีบีเนี่ยใช่ไหม
ค่ะ BCG วัคซีน BCG
ครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ฉีดกันทุกคนเนี่ยคือเกิดมาปั๊บเราก็จับฉีดเลยก็เคยอยู่โรงพยาบาลทุกคนฉีดมา50 ปีแล้วแล้วก็ประเทศที่อยู่ในเขตศูนย์สูตรจำนวนมากก็ฉีดมาพักใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างอันนี้ก็อาจจะสำคัญเรื่องนี้มันมีความหมายเพราะว่าถ้ากล้ามเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราก็จะมีวิธีจะป้องกันโรคโควิดที่ไม่แพงเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยเขาก็ทำวิจัยกันอยู่หลายทีมที่พยายามดูว่าวัคซีนตัวนี้มีผลป้องกันจริงหรือเปล่า
แต่ยังไม่มีข้อสรุป
ยังไม่มีข้อสรุปครับมันต้องใช้เวลามากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับ
อันที่สมมติฐานที่สอง
อันที่สองที่มีคนพูดถึงเยอะเนี่ยก็คือเรื่องอุณหภูมิซึ่งก็ชัดเจนอุณหภูมิเราสูงมากแล้วก็ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก
็ร้อนมาก
ร้อนมากนะครับใบเมืองใบไม้ดอกไม้ยังไหม้เลยฉะนั้นไอ้เชื้อเนี่ยถ้ามันออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีทางรอดอยู่แล้วซึ่งจะต่างจากในยุโรปใช่ไหมครับซึ่งอากาศเย็นกว่าแดดอ่อนกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
อันนี้
เนี่ยมันเป็นเรื่องฤดูกาลซึ่งปกติยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยหน้าร้อนแบบนี้ก็ไม่ค่อยระบาดฮะส่วนมากไข้หวัดใหญ่เนี่ยสมัยก่อนระบาดเนี่ยพอมันระบาดพอเข้าหน้าร้อนมันก็เงียบหายไปเฉยๆอ่ะ
ค่ะ
แล้วพอหน้าฝนมันมาใหม่แล้วอันนี้ต้องเป็นกังวลมากกว่าเพราะว่าถ้ามันเป็นรูปแบบเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องห่วงเวลาเรา
จะเข้าหน้าฝนแล้ว
เพราะเราก็ใกล้มากแล้วแม้ว่ายังร้อนอยู่มากนะครับ
ค่ะ
อันที่สองเนี่ยก็จะมีคนเถียงว่าเฮ้แล้วอย่างประเทศสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็ร้อนนะทำไมคนไข้เยอะนะครับมันก็มีการทดลองที่แสดงว่าความร้อนเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาได้ดีเนี่ยนะครับในความชื้นที่ไม่กลางๆที่ประมาณสัก
50%
ซึ่งก็ตรงกับความชื้นที่เรามีเมื่อสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคร
ับ
แต่ว่าถ้าความชื้นขึ้นไปเป็น 80-90% ในหน้าฝนเนี่ยความร้อนก็จะฆ่าเชื้อไม่ค่อยได
้
ค่าเชื้อได้ลดลง
แล้วอินโดฟิลิปปินส์นี่คืออ๋อมันอยู่ใกล้ทะเล
มันเป็นเกาะทั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าหลายแห่งในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันมีความชื้นค่อนข้างมากดังนั้นการฆ่าเชื้อก็จะไม่ค่อยได้ผลเต็มที่มากนะครับตอนนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่ๆที่คุยกันมันก็มีประเด็นอื่นซึ่งก็เริ่มคุยกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพันธุกรรมของคน
ค
ือจริงๆเชื้อโรคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของคนเยอะ
ค่ะ
เช่นมันอาจจะเลือกบางเผ่าไม่เลือกบางเผ่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีคนเริ่มทำการวิจัยแต่ว่าอันนี้จะใช้เวลานาน
ครับ
กว่าจะแน่ใจนะครับ